Reykjavík, Elliheimilinu Grund, 20. og 9. janúar 1969, Hafliði Þorsteinsson segir frá. Já, og að tala þarna sveitarómaga. Heyrðurðu eitthvað sveitarómaga þegar þú varst stráklingur?
Já, það bara fór svo lítið fyrir en þetta var í mínu bekalagi svo ósköp mellast fólk.
Já.
En þetta, þeir voru látið líða vel.
Já. Var margt, í hvaða sveit var það?
Áttanisvefni,
já.
Mýrún.
En heyrðir þú nokkuð tíma gamlar sagnir um sveitarómaga fyrr meir?
Já, þær voru svo hroðalegar að maður, en manni fannst að maður reyndi að fella þeir glemsk.
Já. Heldur var hann gleymt þeim alveg?
Það held ég.
Já, segir það.